τη νύχτα πάλι για να σε ζητώ. Κι έκανα ξανά κεφάλι με έναν αστέχο. Ξύλωσα τη λεωφορώ, τη φτωχή μαϊμού. Κάνε Θεέ μου λίγο χώρο, βρέχει από παντού. Μ' άλλο δε με θέλεις τώρα πια, δεν αμφιβαλώ. Μα συγγνώμη, προηγείται κάτι άλλο. Ξέρω δεν υπάρχει στο καλό για να μας γραφείς, μα το πρόβλημα μου είναι πιο μεγάλο. Μαύρο φόρεμα δεν έχω για να βάλω. Πάλι για να σε ζητώ. Σου φωνάζω πορτοκαλί, βγες να σε χαρώ. Σήκωσα όλη την πλατεία σαν φτηνό χαλί. Κι η περιπτερού η Μαρία κοίταζε τρελή. Μ' άλλο δε με θέλεις τώρα πια, δεν αμφιβαλώ. Μα συγγνώμη, προηγείται κάτι άλλο. Ξέρω δεν υπάρχει στο καλό για να μας γραφείς, μα το πρόβλημα μου είναι πιο μεγάλο. Μαύρο φόρεμα δεν έχω για να βάλω. Μάλλον δεν με θέλεις τώρα πια, δεν αμφιβαλώ. Μα συγγνώμη, προηγείται κάτι άλλο. Ξέρω δεν υπάρχει στο καλό για να μας γραφείς, μα το πρόβλημα μου είναι πιο μεγάλο. Μαύρο φόρεμα δεν έχω για να βάλω.
Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 13 λεπτά είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μόλις ξεκίνησε. Ένας δημόσιος διάλογος που φαντάζομαι ότι θα κρατήσει τον αρκετό επόμενο καιρό. Προφανώς δεν είναι άλλο από αυτό που έδωσαν χθες το μότο, καταρχάς η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο Πρωθυπουργός, από το διάλογο που είχαν στην συνάντησή τους, και προφανώς αναφέρομαι στην υποχρεωτικότητα ή όχι του εμβολιασμού. Ήδη και νομική και πολιτική και αρμόδιοι φορείς τοποθετούνται επί του θέματος. Ακούσαμε νωρίτερα σήμερα το πρωί τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει για τους ανεμβολίους τους ότι ο εργοδότης μπορεί να απολύσει εργαζόμενο αν θέτει σε κίνδυνο τους άλλους. Είναι έτσι τα πράγματα, αυτή είναι η ανάγνωση του θέματος. Το θέμα της υποχρεωτικότητας το έθεσε με την τοποθέτησή της χθες και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είπε ότι πέρα από την προστασία της δημόσιας υγείας, το Σύνταγμα κατά κανένα τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε κάποιον να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου και την υγεία του. Για να καταλήξει να πει ότι το όριο της ελευθερίας των επιλογών μας είναι ο διπλανός μας. Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα έχουμε καλεσμένο τον καθηγητή, τον κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη. Πάντα τοποθετείται σε τέτοιου είδους μείζωνα θέματα που αφορούν και την δημόσια ζωή και προφανώς τα συνδέουμε με την συνταγματικότητά τους ή όχι. Κατά τα λοιπά, τι έχουμε ακούσει, τι έχουμε μάθει μέχρι αυτήν την ώρα. Θα στραφώ λίγο εκτός συνόρων για να πάω στην γειτονική μας Τουρκία. Έχει κάνει εντύπωση, βρίσκεται πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν γραπτή δέσμευση από την Τουρκία για την ενεργοποίηση των S-400. Τη ζητάει, ότι δεν θα ενεργοποιήσει το ρυσικό αντιπυραυλικό σύστημα ούτε τώρα ούτε και στο μέλλον. Το ζητάει εγγράφως, λέγοντας πως αυτή την γραπτή δέσμευση θα την παρουσιάσει η Αμερικανική κυβέρνηση πάντα στο Κογκρέσο για να ζητήσει τον τερματισμό των κυρώσεων κατά της Τουρκίας. Οι πληροφορίες λένε ότι η τουρκική κυβέρνηση αυτό δεν το δέχεται. Επίσης έχουμε την διαβεβαίωση του από την πλευρά του κυρίου Μπλίνκεν ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν θα θέσει ευθέως τον κύριο Ερντογάν το θέμα των τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα θα του τραβήξει τα αυτή ή όχι, μένει να το δούμε. Είναι τόσες μέρες τώρα που συζητάμε πως αυτή η εβδομάδα που θα ξεκινήσει τη Δευτέρα με αυτό το ραντεβού είναι μια εβδομάδα με μια σειρά γεγονότων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα θέμα που σας το έχω πει από εχθές. Είναι ένα θέμα που μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ένα θέμα που θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει πάρει μεγαλύτερη έκταση, διάσταση στην συζήτηση, στην διακίνησή του ως πληροφορία αυτή καθ' αυτή. Προφανώς και αναφέρομαι στο γεγονός της πολτοποίησης των βιβλίων που των εκδόσεων Γαβριλίδη. Στην πολτοποίηση προχώρησαν πιστώτριες τράπεζες, κατάσχεσαν τα βιβλία που βρήκαν, κατάσχεσαν δηλαδή τη γνώση, κατάσχεσαν τις σκέψεις, τις εικόνες, τις λέξεις. Τι σημαίνει αυτό? Έλεγα και χθες, ξαναλέω και σήμερα, πως είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει πάρει, λογικό είναι, μία άλλη διάσταση και ως είδηση αλλά και στη δημόσια συζήτηση. Δεν έχει συμβεί αυτό. Επιλέγουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να συζητήσουμε αυτό το θέμα με έναν άνθρωπο που πολύ τον εκτιμούμε, που είναι αρθρογράφος, που είναι συγγραφέας, που είναι ποιητής, που είναι μεταφραστής. Είναι ένας ευαίσθητος στοχαστής, θα έλεγα εγώ. Καλωσορίζω λοιπόν τον Παντελή Μπουκάλα. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
Καλή σου μέρα, Βαγγελή μου.
Τι γίνεται?
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, δεν ξέρω γιατί μου προκάλεσε, και το ομολογώ δημοσίως, θυμό αυτή η ενέργεια, θυμό για την ενέργεια αυτή καθ' αυτή, και θυμώ γιατί κάπου έχουμε χαθεί, έχουμε χάσει τον αξιακό μας κώδικα, έχουμε χάσει τα αντανακλαστικά μας. Δεν ξέρω αν υπερβολικά αντιδρώ, αλλά έτσι το εισέπραξα.
Να μου επιτρέψεις να πω ότι θυμό μας προκαλεί οποιαδήποτε είδηση καταστροφής ενός προϊόντος, ας το πούμε έτσι, και για το βιβλίο. Οποιοδήποτε προϊόντος περιέχει κόπο, ανθρώπινο κόπο, και ξαφνικά με ένα απίστευτο κυνηγό ή νεοπλουτίστικο πνεύμα το καταστρέφουμε. Δεν είναι πολύ παλιά, όταν είχαν κατασχεθεί σε κάποιες αποθήκες, σε κάποια προάστια της Αθήνας, εκατοντάδες μαϊμού παπούτσια, αλλά πολύ καλά παπούτσια, δεν ήταν η μάρκα που λέγανε, αλλά ήταν. Και καθώς και μπλούζες, διάφορα, ήδη ρουχισμού. Αυτά καταστράφηκαν. Ναι. Καταστράφηκαν ενώ θα μπορούσαν να πάνε στις φυλακές. Υπάρχουν ακόμα ορφανοτροφία στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να πάνε στα ορφανοτροφία. Γιατί να καταστραφούν χίλια ζευγάρια παπούτσια, δηλαδή μας περισσεύουν, σημαίνει ένα τεράστιο κόστος η παραγωγή τους. τα περισσότερα από αυτά μπορεί να ήταν και φτιαγμένα σε χώρες με φτηνή παιδική εργασία, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι εκεί πραγματικά ο θυμός είναι απολύτως λογικός και δικαιωμένος από την αρχή, όπως είναι και όταν καταστρέφονταν παλαιότερα, θα το θυμάσαι, τόνοι και τόνοι από φρούτα.
Σωστά.
Πηγαίνανε στις χωματερές επειδή θα μπορούσαν, ναι, να διαιτωθούν στα νοσοκομεία μας, τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία όλα τα στηρίζουμε και όλο ξέρουμε πως είναι. Θα μπορούσαν επίσης να πάνε σε ορφανοτροφία. Ένα σωρό προνοιακές μονάδες υπάρχουν στην Ελλάδα και ιδιωτικές.
Και πάντα υπάρχουν και ανάγκες. Και μονάδες υπάρχουν και ανάγκες υπάρχουν. Ναι, δεν σταμάτησαν ποτέ να υπάρχουν.
Αυτή η λογική δηλαδή του νεόπλουτου που δεν έχει καν καταλάβει σε ποιον πλανήτη ζούμε, με περιορισμένα πια τα όρια, πότε τις δυνατότητες του να μας θρέψει, να μας αντέξει. Πρέπει κάπως να την ξαναδούμε αυτή τη λογική και να την αντιμετωπίσουμε. Το ίδιο ακριβώς θέλω να πω ότι έπρεπε να βλέπουμε και στην πρωτοποίηση των βιβλίων.
Ναι.
Δηλαδή για να μην φανεί ότι ξαφνικά, ας πούμε, μεροληπτούμε υπέρ του βιβλίου και μας πιάνει πάλι ο καημός ότι είναι η ευαίσθητη του χώρου του βιβλίου και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι το πράγμα.
Καλά, και έτσι να ήταν, και έτσι να ήταν, ναι, για οποιαδήποτε προϊόν, Παντελή μου, δεν το συζητώ, αλλά και για ένα...
Έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα.
Ακριβώς, ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι εδώ υπάρχει ένα συμβολισμός. Ναι,
ναι, διαβάζοντας κάποια σημερινά ρεπορτάζ, όχι όλα, που λένε ότι δεν έχει γίνει η πολιτοποίηση ήδη, είναι απλώς αυτό που θα γίνει, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση όταν οι πιστότητες τράπεζες κατάσχουν ένα οποιοδήποτε, mm-hmm, εις βάρος οποιοδήποτε αποτυχημένου, υποτίθεται, ανθρώπου, το σπίτι του και ό,τι αυτό περιέχει. Θα ήθελα να πω ότι οι τράπεζες θα μπορούσαν να δείχνουν ανάλογη συμπεριφορά προς μεγάλους οργανισμούς που τους χρωστάνε δισεκατομμύρια ή εκατοντάδες εκατομμύρια, ανάμεσα στους οποίους οργανισμούς είναι και κομματικοί οργανισμοί, το ξέραμε, mm-hmm, από παλιά. Είναι μια, mm-hmm, παράδοση των κομμάτων να μην ξεχρεώνουν τα χρωστούμενά τους στις τράπεζες. Επίσης θα ήθελα να θυμίσω ότι κάθε χρονιά, με το πώς ενέσχεσαι των πολιτικών μας, βλέπουμε να ορισμένους εξ αυτών να έχουν δανειοδοτηθεί με εκατοντάδες εκατομμύρια, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητές τους να αποπληρώσουν.
Ναι.
Και όμως βλέπουμε να είναι μια χαρά στα οικονομικά τους, να μην τους κυνηγάνε οι τράπεζες.
Ναι, και να μην προχωρούν σε τέτοιες δραστικές, ναι, κινήσεις.
Λύσεις. Στην περίπτωση των εκδόσεων Γαβριλίδης, ναι, εντάξει, είμαστε υποχρεωμένοι να την κάνουμε την αποδοχή της πραγματικότητας. Δηλαδή, mm-hmm, ότι ο Σάμις αρρώστησε κάποια στιγμή, ο αγαπημένος φίλος, και δεν του πήγαν καλά τα πράγματα. Αυτό που έμεινε πίσω του μετά τον θάνατο του από τον καρκίνο δεν ήταν σε οικονομική κατάσταση ανθεκτική. Οι τράπεζες προχώρησαν στην κατάσχεση και πρόκειται να πολιτοποιήσουν, δεν ξέρουμε πόσα βιβλία. Δεν ειδοποίησαν.
Άλλοι λένε ότι
περίπτωση
έγινε πάντως, αλλά δεν έχει και,
ναι,
τόση σημασία. Σημασία έχει ότι...
έγινε, ναι. Ναι, είναι ότι θα, ναι, γίνει έτσι κι αλλιώς, δηλαδή δεν προβλέπεται, διότι οι νόμοι είναι τόσο περίπλοκοι που να μην βοηθάνε τον κόπο του ανθρώπου, τον πνευματικό κόπο, γιατί... του ανθρώπου και τον υλικό κόπο του ανθρώπου.
Και είναι εντυπωσιακό ότι δεν ενημερώθηκαν καν οι συγγραφείς των βιβλίων για να τους δοθεί η δυνατότητα ή να αγοράσουν τα αντίτυπα των βιβλίων τους ή να κινητοποιηθούν για να δουν τι θα κάνουν.
Είναι αδιάφορο για την απρόσωπη τράπεζα που θα δει 10, 20, 100 ονόματα συγγραφέων. Αυτός που θα τα δει τα ονόματα μπορεί να τα συναντά και για πρώτη φορά στη ζωή του. Δεν είναι απίθανο. Mm-hmm. Ακόμα και αν είναι σπουδαίοι συγγραφείς, μπορεί και να μην έχει συναντηθεί ποτέ μαζί τους. Mm-hmm. Δεν διαβάζουν όλοι οι άνθρωποι.
Προφανώς.
Κακά τα ψέματα, ξέρουμε ότι πόσο διαβάζονται οι εφημερίδες πια και πόσο διαβάζονται και τα βιβλία. Το νομικό σύστημα προστατεύει τις τράπεζες σε οποιαδήποτε πράξη τους σε αυτό το θέμα. Είναι τόσο περίπλοκο και εξουθενωτικό που πολλοί και συγγραφείς και εκδότες απλώς σηκώνουν τα χέρια ψηλά, καθώς και ευαίσθητοι εφοριακοί που κατά καιρούς έχουν δηλώσει ότι πνίγονται όταν καλούνται να συμμορφωθούν με ένα νόμο που λέει καταστρέψτε βιβλία, γιατί κάτι τους θυμίζει, πυρκαγιές βιβλίων, καταστροφές,
ναι,
βιβλίων.
Πάντως έχω να πω...
Δεν είναι καλό πράγμα.
Σωστά. Και έχω να πω, Παντελή, ότι με πολύ μεγάλη έκπληξη διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους, ας μου επιτραπεί η έκφραση, επώνυμοι είμαστε όλοι, εν πάση περιπτώσει γνωστούς, που διατυπώνουν την άποψη ότι εδώ και πολλά χρόνια η τεχνολογία έχει ξεχωρίσει το κείμενο από το χαρτί όπου έχει γραφτεί ή τυπωθεί, ότι 10 χρόνια τώρα η τεχνολογία επιτρέπει τα κείμενα να ταξιδεύουν, εννοούν και διαδικτυακά, και άρα να διαχωρίζουν την εξάρτησή τους από το χαρτί.
Η σοφιστική τέχνη στην Ελλάδα πρωτοεμφανίστηκε, οπότε εμείς σαν απόγονοι που είμαστε της αρχαίας Ελλάδας είμαστε ικανοί στις σοφιστίες, δεν το συζητώ. Εντάξει, αυτά είναι πολύ λεπτά γράμματα. Ο συγγραφέας το βιβλίο που έχει στα χέρια του νιώθει, αυτό αγαπάει. Αυτό που έχει στο κομπιούτερ του είναι ένα φάντασμα.
Σωστά.
Το PDF δεν είναι ισότιμο του βιβλίου, για να μην φτάσουμε.
Και νομίζω ότι δεν θα γίνει και ποτέ, αλλά τέλος πάντων.
Ο συγγραφέας εξακολουθεί να έχει στο κομπιούτερ του ή στη γραφομηχανή του, αν είναι τη γραφομηχανή, το πρωτότυπο, αλλά το βιβλίο είναι βιβλίο. Το βιβλίο καίγεται.
Και
το βιβλίο καταστρέφεται ή πολιτοποιείται. Και πολιτοποιείται ενώ υπήρχαν δυνατότητες με κάποια λίγο μεγαλύτερη ευελιξία να πάρουν άλλο δρόμο. Υπάρχει από το παλαιό βιβλιοπωλείο των Αστέγων που κάνει περίφημη δουλειά μέχρι βιβλιοθήκες δημόσιες στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να δωρηθούν τα βιβλία και να μην καταστραφεί όλος αυτός ο όγκος. Που δεν θα μάθουμε και πόσος είναι τελικά, διότι οι τράπεζες δεν οφείλουν να απολογηθούν ούτε στους συγγραφείς, ούτε στους αναγνώστες. Εμείς σαν δυνάμοι αναγνώστες μιλάμε τώρα.
Ακριβώς.
Κλειμένοι, επειδή καταστρέφεται ένας ανθρώπινος σκόπος, πνευματικός και υλικός.
Ναι, ό,τι έχει να κάνει είναι ένας σκόπος.
Καταστρέφεται κοινικά, χωρίς να δοθεί καμία εξήγηση. Έτσι λέει ο νόμος, έτσι κάνουμε. Πραγματικά λέει
ακριβώς
ο νόμος,
αυτό.
Αλλά οι νόμοι δεν είναι για να βάζουν αγχώνι, να βάζουν βρόχο στο λαιμό των ανθρώπων. Υπάρχουν και δυνατότητες να χαλαρώσουμε αυτό το βρόχο.
Και γιατί, Παντελή, ναι, μιλάμε ως αναγνώστες, το βιβλίο είναι πολιτισμός, ανήκει στον πολιτισμό και ακόμα θεωρώ ή θέλω να πιστεύω, μπορεί και να είναι μια δική μου αυταπάτη αυτό. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν ευθεία σχέση με την ανάγνωση, με το βιβλίο, με το χαρτί, έχουν στον αξιακό τους κώδικα αυτό κάπως ψηλά και γι' αυτό αντιδράμε σε αυτό.
Μακάρι να το είχαν, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, όταν μεγαλώνουν, είναι το αποτέλεσμα μαθητών που στο τέλος του σχολείου σκίζουν τα βιβλία τους. Ευαγγελία, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πια
ναι.
Πρέπει να βάζουμε το επί των τύπων των ύλων. Αν στους 100 αποφύτους ενός λυκείου οι 80 σκίζουν τα βιβλία τους ή οι 50, αυτοί οι 50 ποτέ δεν θα αγαπήσουν το βιβλίο.
Mm-hmm.
Μπορεί να γίνουν mm-hmm. απολύτως επιτυχημένοι στη ζωή τους και κάποια στιγμή θα γίνουν διευθυντές τραπέζης ή στελέχοι τραπέζης τα οποία θα διατάξουν πολιτοποίηση βιβλίου. Έτσι πάει.
Μάλιστα.
Επίσης η πολιτική μας, ή κάποιοι πολιτικοί μας, ενώ τσακώνονται για το ποιος έχει την πνευματική ηγεμονία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν είδα εγώ έναν συγκεκριμένο, δεν είδα καμία ανακοίνωση, διαμαρτυρία ή κάποια εξήγηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Τόσα υπουργεία συναρμόδια υπάρχουν.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Ένα υπουργείο δεν έδειξε κάπως να συγκινείται.
Καμία ευαισθησία, όχι.
Μόνο τα αγαπάμε τα αρχαία μας, αλλά δεν είναι μόνο τα αρχαία ο πολιτισμός στην Ελλάδα.
Προφανώς και όχι.
Και πολιτισμός δεν είναι μόνο τα βιβλία. Πολιτισμός είναι και το πώς καθόμαστε σε ένα τραπέζι για να φάμε και να πιούμε. Είναι ο υλικός μας πολιτισμός. Αυτό που έχουμε μάθει για να συνεννοιόμαστε, να λέμε πνευματικός πολιτισμός, εμπεριέχει τα βιβλία. Μην τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Σηκώνουμε ψηλά τα χέρια λέγοντας «Α, οι νόμοι». Οι νόμοι το είπε. Έχουν περάσει 2.500 χρόνια από τότε. Είναι όπως οι ιστοί της Αράχνης. Πιάνουν τους αδύνατους, αλλά οι δυνατοί τους τρυπάνε. Αν υπήρχε θέμα η τράπεζα να διεκδικήσει οτιδήποτε, θα το είχε απλώς κατασχέσει. Οτιδήποτε. Αν ήθελε, θα μπορούσε να είχε κατασχέσει και γραφεία κόμματος. Δεν το κάνει, γιατί δεν το θέλει.
Ναι, δεν το κάνει. Δεν
είναι
το,
απλό.
Δεν το θέλει, γιατί υπάρχουν, φαίνεται, πολλοί νόμοι και πολλά σταθμά για να ζυγίσεις.
Εγώ βλέπω ότι μια γενικότερη, πώς να το πω έτσι, γκρίνια ή αντιπάθεια προς αυτό το χώρο που τον ονομάζουμε έτσι όπως τον ονομάζουμε πνευματικό πολιτισμό. Βλέπουμε τι γίνεται με τα θέατρα. βλέπουμε ότι το τελευταίο που, η τελευταία κατηγορία ανθρώπων για την οποία ενδιαφέρθηκαν πώς επιβίωσαν, πώς θα επιβιώσουν στα χρόνια της πανδημίας, είναι οι καλλιτέχνες. Βλέπουμε τα διάφορα πνευματικά ιδρύματα, τα δημόσια ιδρύματα της χώρας να ακυρώνονται το ένα μετά το άλλο για διάφορους λόγους. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση αυτή.
Ναι.
Από τη στιγμή που πήραμε το Διοικητικό του Συμβούλιο, πάει, δεν μας ενδιαφέρει από εκεί και πέρα απολύτως τίποτε. Το θέμα αυτό είναι να ανήκει το Διοικητικό Συμβούλιο κάποιου μορφωτικού ιδρύματος, κάποιου πνευματικού ιδρύματος στο ένα ή το άλλο κόμμα. Μα τι μας ενδιαφέρει αυτό?
Αυτό είναι έτσι αποστολές.
Αλλά δυστυχώς είναι βάρβαρες αστειότητες. Είναι εις βάρος πραγματικά του ίδιου μας του πνευματικού κόσμου, πώς να τον πω.
Τι είναι, του πνευματικού κόσμου.
Φτωχαίνουμε με την ευθύνη μας.
Φτωχαίνουμε, ακριβώς, ναι. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας με αυτά που παρατηρούμε σε ένα διευρυμένο πλάνο. Πραγματικά κάθε μέρα γινόμαστε και χειρότερα, και μια και ανέφερες όλο αυτό που πέρασαν και εξακολουθούν να περνούν οι άνθρωποι του πολιτισμού σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ή όλο αυτό που λες για το θέμα των πνευματικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πολιτισμού, είναι εντυπωσιακό ότι όλα αυτά αποκτούν πια μια επαφή με τον χώρο της πολιτικής ή και της εξουσίας, αν θέλεις, μόνο σε ένα κομμάτι επικοινωνιακό, παύλα επαιτειακό ως προς την αφορμή.
Ναι, έτσι γίνεται. Ευτυχώς που υπάρχουν οι επέτειοι για να θυμόμαστε διάφορα πράγματα.
Αλλά
οι επέτειοι είναι ληξιπρόθεσμα πράγματα. Ακόμα και η επέτειος των 200 χρόνων θα τελειώσει 6 μήνες. Και δυστυχώς μάλλον δεν θα είμαστε ιδιαίτερως ικανοποιημένοι στη λήξη της για το πώς ακριβώς γιορτάσαμε ένα συγκλονιστικό γεγονός όπως ήταν η επανάσταση των προγόνων μας.
Παντελή Μπουκάλα, πολύ σε ευχαριστώ.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μάρκο.
Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Και το βραβείο για την πιο επική έκπτωση στο ρεύμα που έσπασε τα ταμεία πάει στο νέο ρεύμα Maxi 50 από το φυσικό αέριο. Το ρεύμα στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς, με επική έκπτωση συνέπειας 50% και ένα μήνα δωρεάν ρεύμα. Είναι δικαίως ο νικητής της απόψινής βραδιάς. Και της αυριανής. Και της επόμενης. Και κάθε μέρας.
Κάλεσε τώρα στο 181133. Έλα στο φυσικό αέριο και βγες και εσύ νικητής. Φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Για όσα σου δίνουν χαρά. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Η τιμή ρεύματος αφορά στη χρέωση ενέργειας με έκπτωση συνέπειας. Ισχύει ρήτρα αναπροσαρμογής και πολιτική ορθής χρήσης. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Is this?
Come on now. Love the way Kylie sings.
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know.
Let me know, let me know.
Should I commit or should I go? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Should I stay or should I go?
Επιστρέψαμε λοιπόν, Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Να σας πω τον τρόπο επίσης που μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στείλτε μας mail στο ebaltag@earth.gr και επικοινωνήστε και από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth. Βλέπω αυτά που έχετε γράψει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας έχω επίσης προαναγγείλει το θέμα που θα ασχοληθούμε και με ποιον θα το συζητήσουμε. Έλεγα λοιπόν πως άνοιξε η συζήτηση σε σχέση με την υποχρεωτικότητα ή όχι του εμβολιασμού, πόσο συνταγματικό είναι. Ακούσαμε χθες τον εξαιρετικά ενδιαφέροντα διάλογο του Πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός έβαλε το θέμα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας πιο ανοιχτά τοποθετήθηκε σε αυτό, λέγοντας ότι θεωρεί πως αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει, ότι θα ανοίξει από την πλευρά της κυβέρνησης και πει ο Πρωθυπουργός. Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας λοιπόν είπε ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τις αναφορές και στο Σύνταγμα και στα ατομικά δικαιώματα. Η Πρόεδρος λοιπόν είπε πως το όριο της ελευθερίας των επιλογών μας είναι ο διπλανός μας και ότι το Σύνταγμα κατά κανένα τρόπο δεν αναγνωρίζει δικαίωμα σε κάποιον να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του άλλου και την υγεία του. Μία μέρα μετά, εδώ από την τηλεόραση της ΕΡΤ, ο Υπουργός, ο κύριος Γεωργιάδης, έλεγε ευθέως σε σχέση με τους ανεμβολίαστους ότι ο εργοδότης μπορεί να απολύσει εργαζόμενο αν θέτει σε κίνδυνο τους άλλους. Ο διάλογος λοιπόν μόλις ανοίγει, είναι ένας ενδιαφέρον διάλογος. Καλωσορίζω και ευχαριστώ λοιπόν πολύ, τον ανταποκρίνεται πάντα σε αυτά, σε αυτού του είδους προκλήσεις, τον καθηγητή, τον κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη, που είναι και πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, του Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου. Κύριε Κοντιάδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλαρζή.
Πολύ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κι εγώ. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά, ποια είναι η καταρχήν τοποθέτησή σας?
Κοιτάξτε, έχω εκφράσει και γραπτός και προφορικός την άποψή μου εδώ και αρκετό καιρό. Mm-hmm. Και είμαι αρκετά κοντά σε αυτό που είπε χθες και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας άλλωστε είναι μια πολύ εμπειρη νομικός, ανώτατη δικαστής, πρόεδρος της Βουλής Επικρατείας πριν γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα συνταγματικά όρια. Και τα συνταγματικά όρια στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι βέβαια τα δικαιώματα των άλλων. Mm-hmm. Αυτό που θα ήθελα μάλιστα να πω είναι ότι αντί να βγουν κάποιοι υπουργοί και να λένε ότι ο εργοδότης μπορεί να απολύσει κτλ., θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει ήδη η πολιτεία, να έχει ήδη νομοθετηθεί ποιος υποχρεούται και με ποιες επιπτώσεις να εμβολιαστεί. Και θα το πω πάρα πολύ απλά. Είναι προφανές ότι εκείνοι οι οποίοι εργάζονται σε θέσεις εργασίας στις οποίες μπορεί ο μη εμβολιασμός τους να θέσει σε κίνδυνο την υγεία άλλων ανθρώπων, όπως είναι κατεξοχήν οι εργαζόμενοι στον υγειονομικό τομέα, θα πρέπει σε περίπτωση που αρνούνται να εμβολήσουν να υποστούν κάποιες επιπτώσεις.
Mm-hmm.
Δεν μπορεί κανείς να υποχρεωθεί, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να κάνει το εμβόλιο δια της βίας, να τον δέσει σε μια καρέκλα ή να του επιβάλλει ποινικές κυρώσεις. Όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι απολύτως συνταγματικό και εδώ υπάρχει ήδη η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για τις επιπτώσεις που έχει ο μη εμβολιασμός μικρών παιδιών για τη συμμετοχή τους ή μάλλον για την υποδοχή τους σε βροχοπηδιακούς σταθμούς. Μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου πάλι με αφορμή όχι βέβαια τον COVID αλλά παλιότερες διαφορές mm-hmm. για εμβολιασμό. Όλα αυτά μας δείχνουν το δρόμο και ο δρόμος είναι ότι θα πρέπει τελικά ο νομοθέτης να εξειδικεύσει ποιοι πρέπει και με τι επιπτώσεις να εμβολιάζονται.
Ναι. Το λέτε εσείς και το ακούμε. Έχει ενδιαφέρον πώς ανέπτυξε την συλλογιστική της η πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί είπε είναι μια συζήτηση το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Αλλά η επιβολή υποχρεώσεων, προκειμένου να μην θίξουμε ακριβώς αυτήν την έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης και της αίσθησης της κοινωνικής ευθύνης, είναι αυτονόητη. Παρά τα αυτά, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη και στα δικά σας χωράφια, επιτρέψτε μου, κύριε Κοντιάδη, να υπάρχουν διαφορετικές θέσεις και επιχειρηματολογία. Αυτό βεβαίως είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν μπορεί να υπάρξει απόσταση, διάσταση από το τι απορρέει από το Σύνταγμα ή τι προβλέπει το Σύνταγμα και σε σχέση με τα δικαιώματα του ανθρώπου. Γιατί το λέω αυτό? Διότι βρήκα μια απόφαση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συζήτησή μας στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Βιοιατρική, που είναι γνωστή ως Σύμβαση του Οβιέδο, κυρώθηκε αυτή το 1998. Στο άρθρο λοιπόν 5 αναφέρεται ως κανόνας η κατοχύρωση της αυτονομίας του προσώπου και ο σεβασμός της ακεραιότητάς του, γεγονός που σημαίνει ότι η φυσική επέμβαση στο σώμα ενός προσώπου είναι επιτρεπτή μόνο με τη συνένεσή του και μάλιστα μόνο μετά από πλήρη σχετική ενημέρωσή του. Τι γίνεται λοιπόν, υπάρχει σύγκρουση σε σχέση με το Σύνταγμα μιας χώρας εν προκειμένου το δικό μας και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, δηλαδή μπορούν να το επικαλεστούν αυτό?
Όχι, δεν υπάρχει καμία σύγκρουση. Τόσο το Ελληνικό Σύνταγμα όσο και ο νόμος, ο κώδικας όπως λέμε ιατρικής διοντολογίας και δικαιωμάτων των ασθενών έχουν αφομοιώσει και περιλαμβάνουν στην ίδια τους την ερμηνεία, το Σύνταγμα πριν από το Οβιέδο, τις ίδιες ρυθμίσεις. Δηλαδή, αυτοκαθορισμός του προσώπου, μη παρέμβαση στο σώμα του χωρίς την ενημερωμένη συνένεση,
mm-hmm.
όλα αυτά είναι δεδομένα. Γι' αυτό και ξεκίνησα στην απάντησή μου νωρίτερα, λέγοντας ότι ο εμβολιασμός δεν μπορεί να καταστεί υποχρεωτικός με την έννοια ότι θα σε δέσω σε μια καρέκλα και θα σου κάνω το εμβόλιο ή θα σε βάλω φυλακή επειδή δεν έχεις να κάνεις το εμβόλιο.
Ναι, ναι, ναι.
Όμως.
Άρα αυτό είναι ο φυσικός εξαναγκασμός, έτσι όπως
ναι,
χαρακτηρίζεται.
Δεν υπάρχει.
Μάλιστα,
φυσικός
μάλιστα.
Εξαναγκασμός,
μάλιστα,
ούτε ποινικές κυρώσεις.
Μάλιστα.
Ούτε ποινικές κυρώσεις.
Mm-hmm.
Υπάρχουν όμως άλλου τύπου επιπτώσεις. Και αυτές οι επιπτώσεις προέρχονται από μια στάθμιση, την οποία όπως σας είπα την έχει κάνει εντελώς πρόσφατα, δηλαδή τον περασμένο Απρίλιο, και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε μια απόφαση που έχει γίνει σταθμός πλέον, μια και εκδόθηκε όχι με αφορμή ξαναλέω τον COVID, αλλά στην καρδιά του COVID, της πανδημίας,
mm-hmm,
την υπόθεση mm-hmm. Βαβρίκα και άλλοι κατά της Τσεχίας. Εδώ λοιπόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είπε ότι μπορεί να επιβληθούν κάποιες κυρώσεις, κάποιες επιπτώσεις εκείνων που θα αρνηθεί τον εμβολιασμό. Άλλο να μιλάμε
με
για υποχρεωτικότητα εμβολιασμού,
ναι,
και άλλο να μιλάμε για επιπτώσεις
από την άρνηση
εμβολιασμού.
Mm. Γιατί η άρνηση του εμβολιασμού συνδέεται ευθέως, εάν καταλαβαίνω καλά, με αυτό που λέμε δημόσια υγεία.
Ακριβώς. Mm. Υπάρχει λοιπόν εδώ μία στάθμιση. Από τη μία έχουμε τον αυτοκαθαρισμό του προσώπου, από την άλλη έχουμε την προστασία της δημόσιας υγείας. Μην ξεχνάμε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας συναρτάται και μια σειρά από άλλα δικαιώματα, όπως είναι και η οικονομία, η οικονομική λειτουργία, η επιχειρηματικότητα. Όλα αυτά στον COVID τα είδαμε να υποχωρούν εν ονόματι της δημόσιας υγείας.
Ακριβώς, και κάθε μορφής περιοριστικό μέτρο εκεί, και
όταν,
που κρίθηκαν
λοιπόν,
παντού.
Όταν λοιπόν αρνούνται να συμβάλλουν mm-hmm. στη δημιουργία της συλλογικής ανοσίας, mm-hmm. υπονομεύουν και όλα αυτά τα δικαιώματα. Προσέξτε όμως,
παρακαλώ,
το κρίσιμο είναι ότι σε αυτή τη στάθμιση είναι άλλο να πω εγώ, που δεν εργάζομαι στον υγειονομικό τομέα, ούτε σε ένα οίκο ευγυρίας, ούτε έρχομαι άμεσα σε επαφή με ανθρώπους για να τους εξυπηρετήσω με τις υπηρεσίες μου, παρότι και εγώ ως καθηγητής πανεπιστημίου θα βάζαμε ένα ερωτηματικό κατά πώς θα μπορούσα να υποχρεωθώ. Πάντως,
βέβαια,
άλλο να πει όχι ένας ιδιώτης και άλλο να πει όχι ένας γιατρός. Άλλο να πει όχι ένας δημοσιογράφος ενδεχομένως, και άλλο να πει όχι κάποιος που εργάζεται ως φυσικοθεραπευτής σε έναν οίκο ευγυρίας, για να πάρω και το παράδειγμα μιας απόλυσης που έγινε πρόσφατα από οίκο ευγυρίας. Και εδώ ξαναλέω, υπάρχει ένα νομοθετικό κενό. Έπρεπε ήδη, κατά τη δική μου γνώμη, να τα έχει ρυθμίσει νομοθετικά αυτά τα ζητήματα για το ποιος υποχρεούται λόγω της φύσεως της εργασίας του να εμβολιαστεί και ποιες είναι οι επιπτώσεις αν αρνηθεί να εμβολιαστεί.
Άρα, προφανώς, αν καταλαβαίνουμε καλά και από αυτά που είπε χθες ο Πρωθυπουργός, ίσως υπάρχει ένα μεσοδιάστημα με την ελπίδα της πείθους, λέω τώρα εγώ, ώσπου να προχωρήσουμε ενδεχομένως σε αυτήν την νομοθετική ενέργεια στην οποία αναφέρεστε.
Εγώ νομίζω ότι δεν είναι θέμα πείθους όταν έχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, πάνω από 10-15% γιατρών που αρνήθηκαν να εμβολιαστούν. Είχαμε και πρόσφατα σε μεγάλη δημοσιότητα την άρνηση μιας αναισθησιολόγου.
Ναι.
Όταν έχουμε επίσης ένα ποσοστό άνω του 30% από νοσηλευτές που δεν έχουν εμβολιαστεί, και αυτοί οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με ευάλωτα πρόσωπα για να τα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας και μπορεί να μεταδώσουν ένα ακόμα πιο θανατηφόρο ιό. Εδώ θεωρώ ότι έπρεπε ήδη να έχει παρέμβει η πολιτεία και να έχει δώσει την απάντηση. Ναι. Και αν απάντηση αυτό δεν θα το πω εγώ, θα το πει ο νομοθέτης. Θα μπορούσε όμως, για παράδειγμα, να είναι μια απόφαση να τεθούν σε διαθεσιμότητα αυτοί οι άνθρωποι.
Αυτό με το οποίο απείλησε ο Μάριο Ντράγκη στην Ιταλία, τους υγειονομικούς.
Δεν θες να εμβολιαστείς, δεν μπορούμε να συμφέρουμε σε επαφή, γιατί μπορεί, εάν αυτός ο φυσικοθεραπευτής που απολύθηκε, και χωρίς να υπάρχει νόμος είναι στον αέρα αυτή η απόλυση, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι έπρεπε η πολιτεία ήδη να έχει μεριμνήσει. Αν λοιπόν αυτός ερχόταν σε επαφή, ενώ ενδεχομένως ήταν και φορέας χωρίς να έχει εκδηλώσει συμπτώματα του ιού, με ένα-δύο ηλικιωμένους ανθρώπους, και αυτό μεταδόταν σε όλο το γεροκομείο, θα είχαμε τις περιπτώσεις που είδαμε στο παρελθόν, δεκάδες ηλικιωμένοι σε οίκους ευγυρίας να νοσούν και
σωστά,
να πεθαίνουν.
Σωστά. Έχετε εικόνα, κύριε Κοντιάδη, γιατί ξέρω για την Ιταλία. Ξέρω ότι στη Γερμανία αναπτύχθηκε ένας διάλογος με εξαιρετικά ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον. Τι πρακτική υπάρχει στις χώρες της Ευρώπης?
Κοιτάξτε, όπως είπατε, είναι ένας διάλογος στον οποίο σταθμίζονται δικαιώματα. Και αλλού είναι πιο, αν θέλετε, δικαιωματοκρατική υπέρ των δικαιωμάτων του ατόμου, αλλού βλέπουν ότι η δημόσια υγεία και τα δικαιώματα των άλλων πρέπει να υπερισχύσουν. Προσπαθεί κάθε χώρα με το δικό της τρόπο να βρει τη χρυσή τομή.
Σωστά.
Και η χρυσή τομή δεν είναι άλλη από το να πει ο νομοθέτης ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι σε συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης θα πρέπει να υπάρχει εμβολιασμός, αλλιώς τίθενται σε κίνδυνο η υγεία ευάλωτων προσώπων. Και η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από επιπτώσεις, όχι υποχρέωση, αλλά επιπτώσεις από αυτή την άρνηση, η οποία, όπως είπατε και εσείς, θεμελιώνεται και στο Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση, αλλά δεν μπορεί να μην επισύρει κάποιες συνέπειες.
Κύριε Κοντιάδη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι. Να είστε
επίσης,
καλά.
Επίσης.
Ο καθηγητής, ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης, ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού, του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου. J'avais dormi quelque part, une nuit où tu n'étais pas là. J'avais bien bu, je crois, et j'avais le ciel en moi et le vent sur le chemin. Et le vent sur le chemin ne me dit rien. Me dire. Μαθάνα σ' αγαπώ. Άρχισα να κροβατώ. Με στην τρέλα σαν παιδί. Μέθησες για μια ζωή. Στη αγάπη στο ρυθμό. Στο μυαλό.
laissé partir. Pourquoi m'as-tu laissé là? Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin, ne me dis rien, ne me dis rien.
J'ai que mes messages de fauche, et non érotas feos, et non érotas trelos. Στο κορμί μου ναυαγός, αν πονέσω δώσ' μου φως, αν πονέσω δώσ' μου φως, μη μου.
Je t'ai pardonné, je t'ai aimé bien plus qu'un seul homme. Et le vent sur le chemin, et le vent sur le chemin, ne me dit rien, ne me dit rien.
Cherche mes messages de force, et non érotas feos, et non érotas trelos. Στο κορμί μου ναυαγός, αν πονέσω δώσ' μου φως, αν πονέσω δώσ' μου φως, μη μου μιλάς.
Fête nationale.
Άρχισα να κροβατώ.
J'entends battre ton cœur.
Μες στην τρέλα σαν παιδί.
Et tous ces dingues qui tirent en l'air.
Στις αγάπης στο ρυθμό.
Depuis toutes ces heures, depuis toutes ces heures, depuis toutes ces
heures.
Ναι, ναι, επειδή με ρωτάτε, ναι, αυτό που λέγαμε με τον κύριο Κοντιάδη προφανώς και ισχύει απολύτως, δεν είναι τωρινό, είναι περίπου πριν από 2 μήνες που ο Ντράγκη, ο Μάριο Ντράγκη ευθέως είπε ότι εν πάση περιπτώσει όποιος έρχεται σε επαφή με ηλικιωμένους και ασθενείς γενικότερα πρέπει να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, αλλιώς δεν θα πρέπει να βρίσκεται στην θέση που βρίσκεται. Μάλιστα θέλω να σας πω πως το Συνταγματικό Δικαστήριο για την Ιταλία το γνώριζε, γι' αυτό ρώτησε για τις υπόλοιπες χώρες τον κύριο Κοντιάδη, το τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ιταλίας έχει καταστήσει απολύτως σαφές ότι το κράτος έχει το δικαίωμα να επιβάλλει στους Ιταλούς να εμβολιαστούν, γιατί σε αυτήν την περίπτωση, επειδή προφανώς στηρίζεται στο επιχείρημα που ανέπτυξε και ο κύριος Κοντιάδης που αφορά την δημόσια υγεία, εκεί δεν υπερέχει ατομική ελευθερία. Κρατάω την ως μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη το γεγονός ότι ο σύλλογος προσωπικού της Alpha Bank ζήτησε υποχρεωτικό εμβολιασμό όλων των υπαλλήλων με επιστολή που έστειλε προς την διεύθυνση του ανθρώπινου δυναμικού. Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, επιθυμούν, θέλουν να υπάρξει ο πλήρης εμβολιασμός όλων των εργαζόμενων για να αισθανθούν και οι ίδιοι περισσότερο ασφαλείς, αλλά και όπως λένε να προχωρήσει η απομόνωση των αρνητών του εμβολιασμού. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, να σας πω πως στην Γερμανία ο Γερμανός Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεν Σπαν, που έτσι πολλοί του προσάπτουν μια διάθεση άκρως επικοινωνιακή και κυρίως αεριοποίησης των γεγονότων και της προόδου του εμβολιασμού, αφού είπε λοιπόν ότι 8 στους 10 άνω των 60 έχουν ήδη κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση του εμβολίου, ο ίδιος είπε ότι εν πάση περιπτώσει από εδώ και εμπρός δεν χρειάζεται να υπάρχουν προτεραιότητες και άλλα ηλικιακά κριτήρια, καταργούνται όλα αυτά και τα ραντεβού ανοίγουν πλέον για όλους όσους θέλουν να εμβολιαστούν, βεβαίως από άλλα επίσης αρμόδια χείλη, όπως είναι του κυρίου Μπρίς, που είναι πρόεδρος του Γερμανικού Ιδρύματος για την Προστασία Ασθενών με Χρόνια Νοσήματα. Είναι λίγο υπερβολικούλης ο υπουργός. Δεν έχουν προχωρήσει τόσο οι εμβολιαστημοί και μάλιστα σε ειδικές ομάδες για να αναφερόμαστε σε επιτυχίες. Ναι, θα βρούμε έναν τρόπο η πολιτική σου σκέψη να αμείβεται, να μην χαθεί, και όχι απλώς να μην χαθεί, και να αμείβεται, Αθανάσιε. Ναι, βεβαίως, να σας το πω από τώρα ότι αύριο έχουμε απεργία και άρα δεν θα είμαστε εδώ, δεν θα έχουμε εκπομπή. Βλέπω τα μηνύματα για τις κινητές μονάδες εμβολιασμού που προτείνετε κάποιοι φίλοι. Την καλημέρα μου στο Χρήστο από την Φιλιππιάδα. Ανδριανή, σε ευχαριστώ πολύ. Και όλους εσάς που έχετε μπει στον κόπο και έχετε επικοινωνήσει μαζί μας, να είστε καλά, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Τώρα το σκέφτομαι εδώ στον αέρα, Δευτέρα θα τα πούμε, πολλές μέρες. Να προσέχετε, πολλά φιλιά, για χαρά.